Анализирай това. Нашата рубрика, вторнишка, за психологическа подкрепа, информираност и както още искате го кажете, заедно с Александра Петрова, психолог от сайта eTherapy. Имаме около 7-8 минути, Алекс, за един проблем, който, както преди маничко чух от теб, така е повод много родители да ви търсят в сайта, но здравей и заповядайте да обясниш.
Здравей, Пролет, добър ден на слушателите на Дарик. Става въпрос, ние така го наричаме триъгълника между родители, деца и учители. Като става въпрос за децата от всякаква възрастова група и от началното училище, средните класове, вече в изкласилите почти деца. И говорим за това как се отработват проблемите в училище, как реагират родителите, когато имат проблеми в училище, как реагират учителите и каква е функцията на децата в този триъгълник. И защо сега? Защото обикновено ноември месец, почнало е давно училището, всички смятат, че децата вече трябва да са влезнали, както се казва, в час, да са се адаптирали към учебната активност, да учат, да се справят. Не би трябвало да са толкова уморени, както да речем, това се случва преди зимната ваканция, което също е една тенденция, и всички очакват, че всичко е наред, но на практика ситуацията е много по-различна. Точно сега става един бум. Децата ги водят и в кабинета за игрова терапия, и в сайта на един наплив от родители, които търсят решение. И даже преди да дойде тук, говорих с една учителка, която каза, днешните деца са много по-различни и не можем така да ги натискаме, както е било преди години. За да илюстрирам този триъгълник, ще кажа следното като тенденция. Какво се случва? Има проблем, да речем, поведенчески. Защото много често поведенческият проблем, т.е. липсата на дисциплина, лошото поведение на дадено дете в училище, се комбинира с лоша обучаемост и ниска мотивация за учене от страна на детето. И да речем, се регистрира такъв проблем. Учителите буквално започват да звънят за всяко малко нещо на родителите. Защото родителите се смятат, че упражняват контрол. Тоест, в един момент родителите биват засипвани от оплаквания от учителите. Съответно, така се активират страховете в родителите. А те са, всеки родител знае, ох, от нашото дете нищо няма да излезне, ох, какво ще стане с неговото бъдеще, ох, ще го изключат, ох, някакви усилия полагаме, и най-накрая, и не на последно място, ние сме лоши родители. И това го чуваме почти от всички родители, които са поставени в тази ситуация. Съответно, този натиск от страна на учителите започва да действа, към родителите започва да действа много емоционално на самите родители и определя техните реакции. А когато действаме емоционално, ние не винаги може да преценим как да постъпим така, че да излезем от тази ситуация. И се хвърлят, буквално се хвърля масло в огъня. Оттам насетне родителите започват да упражняват много тежък натиск над децата си. Това е едната посока. Тоест, сега почваме да следиме как учи, учиме с детето, спираме му един куп странични занимания, дори онзи ден в събота точно така чух как са спряли спорта, излизанията на те, буквално то става капсулирано. Вкъщи се говори за училище, в училище си е училище, така че нищо друго не може да се занимава. И става едно преекспониране на цялата учебна схема и система. Съответно, детето прегаря. От страна пък на родителите другата...
Прегаря? Какво ще рече?
Ще рече, че то започва да мисли само как да се измъкне от това, което постоянно го уморява. Защото в училище постоянно се чуват оплаквания от него, критики, корекции, съответно винаги има недоволство и е позиционирано самото дете, на което му се случва всичко това, в негативния спектър, така да го наречем. Тоест, това дете винаги е лошо. Вкъщи е същото. За нищо не ставаш, трябва да учиш, трябва да направиш това, трябва да се стегнеш. Същата ситуация. И това дете, или вече голям човек, ако говорим за горните класове, Прегаря от гледна точка и на емоции, и от гледна точка и на мотивация, и на практика се губи целият смисъл да полага усилия, защото то не удовлетворява собствената си потребност да се усети добро, справящо се, умно, с качества, ами удовлетворява потребността на другите да се успокоят, защото всъщност точно това се случва. Сега ще разкажа за страната на учителите, които доста от учителите усещат, че децата са съвсем различни, но нямат лостове за опериране, нови лостове спрямо тази различност. Да. Това е едната посока от страна на родителите. Другата посока е крайно неглижираща и едва ли не воюваща с учителите, което от една страна губи се реалния авторитет и у дома, и на учителите, и в тази посока буквално също се изпуска ситуацията и няма отново справяне. Тоест много често родителите отиват в едната крайност или изцяло изпълняват по силата на страховете действията си с натиск, или крайно неглижират и започват да воюват с учителите. Нито едното, нито другото има полза. Съответно, самите учители, както казах, нямат лостове за опериране, започват постоянно да звънят на родителите или започват да използват познатите схеми за наказание. Напусни класа, ще ти пиша отсъствие, ще те преместят в друг клас, ще те заведем при директорката. Т.е. това са все неща, които като наказание вече не функционират, защото децата, които имат проблемно поведение или липса на изобщо на дисциплина в час и нямат мотивация, на тях им е почти все едно, защото те така ли не, че не искат да са там по този начин. Те искат да са там по друг начин, да бъдат разбрани, да бъдат усетени, да бъдат мотивирани чисто емоционално и положително. Така че на дете, което го накажеш с трети, пети и шести път с изгонване от час, на него вече му е все едно и може да продължава да си прави това, което е решил. Дали ще еде в час, дали ще говори, дали ще се разхожда, все му едно, защото то ще си постигне целта да излезне и да не, да не присъства. Така че лостовете са доста ръждясали по отношение на вкарване на дисциплината и не случайно всички деца, с които работим и в кабинета, и в сайта, споделят, че учители, които много се доближават до тях и като емоционално, и като приемани, учители, с които могат в междучасието да поговорят за музика, за техните собствени интереси, за спорт, за всичко, което самите деца ги вълнува, след това в часа са изключително отдадени на това, което им се случва като учебен процес. Така че учителя като личност някак си изчезна от представите на децата. И много деца не знаят нищо за своите учители. Те ги виждат само като едни, буквално както се изрази миналата седмица на 11 годишно момче. Той е Цербер, който само му липсва палката. Така каза. Така че те липсват като личности. И може би това е едно от нещата, които трябва да направят. И аз искам да дам един пример с една учителка, която наскоро тя самата ми разказа как две деца от втори клас се сбили. Вместо да накаже едното, което е инициатора, и съответно и другото, както много често правят, тя ги е събрала, поговорила с тях. Всяко дете си е казало собствената гледна точка за ситуацията, колкото и да са малки, и съответно се е възцарила справедливостта. И децата са се извинили едно на друго и са се оказали в едно такова състояние, в което и двете са искали едно и също на практика. И много лесно им се дава алгоритъм как да се справят с тежките ситуации, които са чисто емоционални, импулсивни, и много често децата не могат да се самоконтролират. Трябва им един пътеводител, който на момента да действа. А с това постоянно звънение и обаждане на практика от страна на учителите, на родителите, само се прехвърля топката, децата стават един буфер, не случайно казах, че това е триъгълник, децата стават буферната зона, която за да поеме ударите от всякъде, тя трябва да е твърда или да става много гъвкава и хлъзгава. И когато се втвърди тази буферна зона, детето или става ригидно и не променя нищо и става страшно и натливо и продължава с лошото си поведение, или става гъвкаво, това, което казах, и почва да лъже, да шикалкави, да по всякакъв начин да манипулира средата, за да може да оцелее. Така че в тази зона, този триъгълник, трябва да се работи заедно, трябва да се разбере на кой какви са му страховете, кой как пропуска, нали, да види в другия положителната посока. Защото много често, за да илюстрирам, учителите, оплаквайки се постоянно на родителите, забравят да гледат в ученика с проблемно поведение, да речем, това, че той може да говори в час, обаче е готов да помогне на всеки. Uh-huh. Може да не си записва в час урока, но когато има тестово изпитване, той знае всичко. И защо тези индивидуални характеристики да не се натиснат в положителна посока, uh-huh, и да се извади хубавото, трябва да се акцентира върху лошото. Родителите, пък оплашени от всички оплаквания, спират да питат учителите: добре, да кажете ни какво хубаво има в нашото дете все пак, за да, каква е положителната посока. И така всички, както казах, акцентират на лошото, няма положителна тенденция. Детето, ученик по презумпция си знае, че няма какво да направи, се ще е лошо, и нещата се капсулират и стигат до там.
При триъгълника родител, учител, дете се превръща в бърмуцки. Всички се загубват там някъде.
Точно. Да. Много хубаво.
Благодаря ти, Алекс. Александра Петрова се анализира и това. Беше по-скоро за размисъл това, uh-huh, което каза, отколкото да дава решение, но може би това е тема, която заслужава да бъде.
Мисля, че самия размисъл ще им даде решение.
Добре, благодаря. Хубав следобед на вас и до утре. Чао!